godina Gujii lixaa aanaa malkaa Soodaatti humnootiin nagaa eegsisan jiraattota irratti ballaa geessisan jedhu jiraattonni. Wixata darbe kana malkaa Soodaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeesee tokko immoo madeessee jedhu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Bulchaan godinaa deebii kennee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Akka jiraattonni malkaa Soodaa jedhanitti namoonni humna naga qabachiistota mootummaan miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataatu jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Kaleessa gara sa'aatii sadiitti ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma malkaa Soodaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti unnaama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani. Gaafa rukutame luqqee rukutame. Rukutamee achirraan hadhuura rukutamee jigee qotiyoon bakkuma sunti hafe jechuudha. Akkasi gaddisiisu qotiyoo fi reeffa uummata dhufee irraa hiise jechuudha. Namni lammaffaan ammoo duubee eeddoo goobanaa jedhama. Kun ammoo hin rukutamee kaleessa du'aa fi jiru jidduu jiraa.
Obbo Burqaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessaniiru jedhan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Ka'umsi tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan gaafadheen ture.
Abaa'oon naannoo kana jiraa jedhu bakka ganda abaa'oon jirtuu jedhu abaa'oon kan jedhanii dhukaasa baatanii waan kana hojjetan jechuudha.
Jiraataan kun humna gaggabachiistota mootummaa jiraattota naannoo mirga illee sarbaa jiru jechuunis dabalanii himu. Obbo Daani'eel Malkaa, Obbo Nugusee, nama ajjeefaman sanii fi obboleessaa jedhan. Haala isaanitti ajjeefaman gaaffiin ture.
Qotiyoo wayii ganama baay'ee hidhateera. Qotiyoo wayii hidhatee yoggaa jedhu immoo qotiyoo sanii ganama sa'aatii sadiitti qotiyoo aduu hiikatiin maakalaasaa keessa yaa'aa dhufani. Maakalaasaan milishaa gamdaatii fi yookaan poolisii isaanii qabatanii yaa'aa irra dhufani. Yoggaa dhufan kaanii maal hojjechaa namicha jennaan lafa qotadhaa jedhe. Kanaan dura abaaboo bulchaa turte malee lafa abaaboo bulchitu qoftaa miti jetteen. Maatii guddifadhaa akkuma manni biyya kanaa fi maatii guddifadhaa akkuma argaan jettan hoo jedhe. Hagumsa jennaan ni jedhu hangafa luphee lamaan wal sadaan rabse. Yoonni duuba jigu faa hangafaan uraan natte. Bakka hagumsaan beenanichi.
Isin eessa turtan yeroo wanti kun ta'u?
Ichaa keessaa bakka asitti dhageenye maatiin bira jirti maatiin immoo midhaan fidanii dhiiranii. Haa ta'u naannoo bira jiranii bakka nuti immoo ichaa keessaa asitti dhageenye beessa akkas waljirraa cinaa jirraa bakka annaa kan jennu reennee dunne. Yoggaa reennee dunnu kaa warri immoo akkas dacha'e isarraa innaa karaan kaanii mucaa tokkollee itti fullaatee duubee eddoo goobanaa jedhamu hin dhoofte. Eegi namticha si ijjeesse bakka nuti sosodaanee fi fuubaddaa sinneennaan jenne kaan dhuqaasa bante.
Ijoollee meeqa qabu obbo Nuguseen?
Ijoollee torba qaba. Gandarra qubatanii gandarra jiranii ammallee gandalle zoonii dhufanii kun amma gazoonillee dhufanii bakka amma nama guguranii dididdikanii kan ammallee kun har'uma kanaa ijoollee dididdikanii maanguddoon biyyaa itti baatee kadhattee nama lama irraa buusanii kaan waa oofattee kaateetti.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Gujii Lixaa obbo Magaada Cuwwaa malkaa Soodaatti namarri miidhaan dhaqqabu himanii eenyu akka ta'e garuu adda hin baafanne jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo garuu akkas jechuun deebisan.
Haata odeeffannoo an qabutti humna hidhatee deemuun ture. Humna hidhatee deemu sun humna nageenyaa irratti duqaa qabani. Haala sanii walitti bu'anii kaa'anii tarkaanfii irratti fudhataniidha. Kan odeeffannoo qabu.
Obbo Barra garuu jiraattonni akka nutti himanitti namni kun qonna isaa keessattuu jiruuti warri humni mootummaa nageenya kabachiisu walitti bahee itti dhukaasee ajjeese jedhu waa'ee kana maal jettu?
Kan hojii wal qabatu maybe poolisiin qulqulleessuun dandeessi kan as gaafachuudha malee garuu akka odeeffannoo qabu akka mana madinaa keenyatti odeeffannoo qabutti adiin achitti uumameera adii san keessatti ammoo humni hidhatee raayyaa ittisa biyyaa hojii walitti bahee haala kanaan namni tokko du'uusaati kan dhagaa'an.
Obbo Barraa waa'ee dargaggoo ammas humna gaggabachiistota mootummaa rukutameera jedhame gaaffiin ture.
Kan rukutame sun ammoo morma isaa kan rukutame bakka adii santii shanee rukuttee kan jedhanudha. Garuu mana kinii galeera jechuudha gahee. Kaan kana kan caalan dhiwoo poolisa gaafatanii kaasanii qulqulleeffachuu dandeessu.
Obbo Barraan komii jiraattonni malkaa Soodaa humni nageenya kabachiisu mirga nu sarbaa jira jedhan humni mootummaa seera kabachiisu malee kabiroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisan. Umni nageenya raayet sadiyaas haa ta'uu milishaa naannoo jiranis haa ta'uu yeroo isaan nageenya kabachiisuuf socho'anii qajeelfama akkamiitiin to'attu warra kan naannoo bulchiinsa keessan jala warra jiran?
Kun ajajaa mataa ofii qabu odeeffannoo mataa ofii qabu bakka rakkoon jiru odeeffannoo san hin deemane kaane ganda san keessa naannoo san nagaa uumuudha. Uummata pirootekti godhuudha. Uummata shaneen fakkeenyaaf uummataan qabdiin garaffii manaan gubbii kanaafuu deemanee kaadee uummata pirootekti godhuudha akka mootummaati. Kanaafuu kun qajeelfama ofii qabanii qajeelfama ofiitiin deemanii uummata ammoo mootummaan akka mootummaatitti uummata eeguusarra jiraataa karaa kanaan olaantummaa seeraa qabachiisaan uummata nagaan akka jiraatu tolchuudha. Kanaafuu isaan alasan hin deemani jechuudha.
Dhimma lubbuun namaa yeroo seera kabachiisan darbuu wal qabate yoo haala kamittiin hordoftisan?
Dhimma lubbuun namaa yoo qaami isaan tibuu yoo hin jiraatin nama kamuu jechuun hin danda'amu. Qaama garuu isaan tibuu kaasee wal aadu taate alasan wal aaduu hin danda'amu. Kanaan ala qaami kamiyyuu hintuu qabu yoo isaan ammoo seeraan ala qabdisee qotee bulaa kennu nama keenya tokko taate seeruma biyyattiitti gaafachiisa. Kanaan ala garuu qabdisanii waliin nama tokko qabu.
Obbo Barraan Malkaa Soddaas ta'e hojiilee taa bakka kaanitti seeraan namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun illee dubbatan. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.